tinal daw nga panagbiag tayo. Intayo makita dagiti nakaskas daw nga rami diti Diyos. Aduman nga panubok iti dumteng kada tayo nga makita tayo latta iti panagtrabaho gan panaggunay iti Diyos iti biag tayo. Narud kabsa, intayo man din gan iti adal nga intayo manggan iti libro iti Hebreo. May kapat a kapitulo, may kasya maging gana may kasangapulo katalo a bersikulo. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biag.
Sapul magipakita iti punto biag nga nasinan at tuya kan kanayon amo ka.
May isang nga nabindisyonan ng aldaw kadigay amin kakabsat ng dingdingag iti daytoy nga programa. Kumusta kayo manan kakabsat kang gagayim ko? Intay manan lakaman digit ibindisyon ni Apo Diyos, babanti panagadal tayo digit isa sa una. Ngamang tagkada tayo itin espirituan nga panakapabilag. Siyak ni Pastor Jun Gananshal nga kadwayo iti daytoy nga oras. Titopiko nga intay adalan iti daytoy nga oras kakabsat kat may papan iti panagina iti biyag kin Kristo. Kat masarakan tayo ti adal tayo iti may kapat nga kapitulo iti libro ti Hebreo. May kasyam aging gana ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Kadwanda nga rod kakabsat nga makiadal iti ditoy, katawisin kayo nga makikuyog kanyak, kan makipagbasa kanyak, kadigit isursurat ni Apo Diyos, may papanti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. No dadigit ibibiyayo kat makipag-ugrad kay kanyak, katintay nga rod adalan, dagiti sasao ni Apo Diyos nga mangpabilag ka dagiti na espirituan nga panagbiag tayo. Numangag tayo diya sa ungay na anya ka diti dagos nga umay ti panunot tayo. Nalabit ina natin na bandog abagi ti malagip tayo. Ngamintay kitaan man no anya ti kunkunati adal tayo ita. Kunati Hebreo, Kapitulo 4, may kasyam nga birisikulo, adapay nga rod may sa apanagin na maipay ka dagiti tattao ti Diyos. Kahit na nga sauan iti manurat ditoy nga magunod dagiti tattao, iti na iti Diyos, intundumtang ti panahon. Dahit akakabsat ti makapanagnag, kun addan ti pudno nga ragsak, kun parabor nga inana, kat magunod danto sa jay langit. Timi kasangapulo nga birsikulo, tasimrak ti panagina na, isumat lang a simardeng kadagiti araramid na, akasmat ti Diyos, simardeng kadagiti araramid na. Idi kinunana a simardeng ti Diyos, kadagiti araramid na, sana kahit nga sa uwan ngayon tugaw na, nga sana kinuna, ay nanabanban nuga. Agasan ta inyong aldaw, walong nga oras ti tunggal aldaw, manipod ti agsapa, aging gati malum, nga nagubobraak, iso nga masapol nga ginanaamat, san nga kasdjay ti kayat nga sauan ti Dios, ti bagbaganang inanakat iso dayjay, panaglipas na iti amin nga panangimparaswana, kadagiti amin nga banbanag dito'y lubong, nanipod idin, si mardeng ti Dios iti panangparaswana. Dito'y lubong nga pagiginan tayo ita, iso ti makuna nga nalpasen a pinarswa ti Dios. Sabalimat ti makunkuna nga baro nga panakaparswa. Dayta nga baro nga panakaparswa kat nang rugi sa jay kalbaryo. Ken iti dayjay nga aldaw iti Pentecostes. Kakabsat ken gagayem ko, dayto iti kapintasan nga maamuan tayo, nga ti Dios kat inted na kada tayo, iti amin nga panggap na. Babaen iti panangipaay na ti panakaparswa ti tunggal maysa. Ngamadda ti maysa nga banag, nga mabaling nga panakaparswa nga imbagak tatay, iso daytoy kalbaryo ken di aldaw ti Pentecostes. Kunati may kadwa nga Korinto, may kalimang nga kapitulo, may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Gapuna, ano timay sa atao adakin Kristo, iso abaro a parswa, dagiti banag adaan na palabas dan, adto'y nagbalindan abaro. Dito'y kakabsat, iti baro nga panakaparswa. Taparaparaswaan ti Diyos ita, babaan ti pamati kin Kristo, kandagiti makuna nga anak na, inkarina tinanangan ilangitan kadakwada. Kuyo nati may sa nga tao, naragsak iti dalan ngagturong jay langit. Kat dayta nga ragsak, rumbang nga nanamaan tayo, iti dayto nga biyag. Idi na ginana ti Dios, simardengan nga ng parswa, tanalpasan digiti rumbang nga aramidin na. Dayto ti kayat ti manurat nga mambuan tayo kakabsat kang gagayem, nagdengdengag ti dayto nga programa. Iso nga saan tayon, nga pakaburiburan, iti pan nakaisalakan tayo. Saan nga ta nga kababain nga datayo, nga managbasol kat kunaan ti Dios, nasaya at kan aparswakon, tanagdakkel ti naramidam, iti sang kaparswaan. Kabsat, awan tinaramidan tayo, ti panakaparaswa iti Diyos kadagiti amin nga banbanag dito'y lubong. Tati Diyos tinangaramid ti amin para kada tayo. Dagiti nasayaat nga ramid tayo, kat awan sirbina iti sangwanan ti Diyos. Saan nang awatan ti kinalintag tayo, ta saan tayo nga nalintag iti sangwanan na. Kunat ni Roma Kapitulo 3, Birsikulo 10, awan tinalintag uray maysa. Idaydaya ti Diyos tinalpasin apan nakaisalakan kada tayo. Ngamno itad tayo ti panagtalag tayo ti Diyos, agbalin tayo nga baro a paraswa, iti sangwanan na. Mabasa tayo ti may kasangapulo, a birsikulo ako na. Umawag tayo nga rod tap na sumrek, iti dayjay a panagina na. Tap na awan ti mapasag, a maitulad iti dayjay matlaang akita ti kinasukir. Nalabit a mapnag ti Diyos, no aramidin tayo, dagiti pagayatan na. Kat agtultuloy tayo nga agtalag, kanagina na kinkwa na. Kaya't ti apo nga agtaang tayo, iti nagloryaan na lugar. Ni Maria na danon na dayjay a lugar, ididimtengan isuna kinisus, bayat ti panagtugtugaw na ti sakaanan na daytoy. Iti dayta apanawin at asadjay kusina ni Marta, nga magtartaripato kadigiti paglutuan sadjay. Kayat ni Marta nga pagsirbyan ni Isus, ngam saan na ammo no kasatno. Nalabit kayat na ngayon lutuan isuna ti makan, ngam saan na ngammo teramidin na. At adita ti alaan na ti Maysa nga kaldero, intunkuan mangalamanin ti Maysa, intunkuan sukatan namanin, aging ganga natintindag na dagitan akaldiro iti datar. Piman ni Marta, tanagado tinasayang nga panahon na, nga nang sangsango kadigiti paglututuan. Gapo ti dayta nalabit na buribor ti panunot na, iso nga nakaungot kini Maria, tanakita na nga nakatugaw lang iso na, nga dumdumag kadigiti sa sauan ni Apo Isus. Sana nga mo ni Marta, nga bayat iti panagdengdengag ni Maria, kat nalpas nan ti akim na. Masapol nga dalan tayo, no kasano tayo nga mapnag, nga dumdumag laang iti sao ti Apo. Kasatno ngay kagumaan tayo, ti panaginina tayo. nalabit at dati saludsod iti kastoy. Kasapulan kadi nga agubraak nga nalaing tapno magunod ko tinana. Wen gayem, iti day takat kasla may isang atao nga kayat na nga magunod tinana, iti pagtangan na. Masapul nga makirangat dito, tapno magunod na tital na. Kasatno nga makirangat, tapno maadan tital na. No makirangat ka, masapul nga ipangag mo, tapno matagikwam, ititil na. Nga tartarigagayam. Sa pala kumakakabsat, tanawatan nyo, tikayat na nga saun dito. Kasko na tayo, intay agubra, tapno magunod tayo, tinana. No amirisan tayo kakabsat, saan ka di nga makapunag tirik na, no kalpasan ti agmalam, ngagtrabaho kat agtugaw ka, tapno aginanaka. Kasapulan tayo nga kumpet ti apo. Agkararag tayo kan babaen ti pannamati tayo kinkuana. Agpausar tayo kinkuana. Intay nga rod aggunay kakabsat tapno magunod tayo tinana. Tapno awan mapasag a maitulod ti dayjay metlang akita ti kinasukir. Anya ti kayat nga saun daytoy. Ti maysa nga banag nga mangikat kada tayo iti dayta ket ti kinawan ti pammati tayo. Maysa nga mangas kasaba iti nagkuna. Manipod idi simmardeng akon nga nagkas kasaba. Dito iti kanayon ngay daw-dawat ko, iti kastoy. Uapo tulungan na ngagtalikking ka ti upat apulo at awin, iti panagsirbik. Amok na nagdakil tinagkurang at king ka. Adu a panawin ti panagkurang ko, ngimita kayat ko nga itid amin nga panagtalik ko. Pudno day takakabsat, nagsaya at ti Diyos, isong arumbang nga itid tayo, ti panagtalik tayo kinkwana. Iti Hebreo Kapitulo 4, Bersikulo may kasangapulo kat duwa kunana. Tatisao ti Diyos na biyag, kun man nakabalin, natadtadeng ngam uray anya akampilan aduwa ti tadem na. Iti daytoy a bersikulo, inusar ni Pablo ti sao nga duwalaeng nga litra daytoy. Iti daytoy nga bersikulo inusar ni Pablo iti sao nga ta. Duwala nga litra daytoy a sao, ngam nabagas iti kay papanan na. Kaslamat lang ti sinao ti maysa nga tao nga kunana, ti ruwangan ti Diyos kat nagdakkel, ngam mangtengtengel iti daytoy, nagbabasit at tornilyo. Kastoy ti panang surat ni Pablo, kadigit isa sa una, kat na urnos kin nasaya at ti panakaipalpalawag na. Anya ti kayat na nga sa uan, iti sao ti apo. At dadigit imang ipalpalawag at isao ti apo, kat awan sa bali, no saan nga ni Isu Kristo nga apo tayo. No pay kastati sao, iti apo nga si bibiyag, kat masarakan diya nakasurat, nga sao ti apo. No tinaisurat a sao, kat ipakpakaam muna, nga ni Kristo, ti ipakpakaam muna nga rod, kat tinaisurat, kat si bibiyag nga sao. Nalibtak ti sao ti Diyos, iso nga si bibiyag detoy. Ti sao nga man nakabalin, naisurat ti Griego, ngam ti kayat na nga saon ti sao tayo, kat mang papapigsa, iso nga pudno ti sao ti Diyos, kan si bibiyag, kan mang papigsa. Kunana pa'y natadtadam ngam uray anya akampilan, aduwa ti tadam na. At ati may isang amanursuro iya seminaryo, ang nagsao ti grupo ti ubing, amanursuro matlaan. Kuna nakadakwada, no agibingay kayo tinalibtak kena tadem asao ti apo, masapul akas lakampilan ti duwa ti tadem na, masapul nga tignayin na tirik na dagiti kamkameng, kastamat tirik na ti mangas kasaba. Ibingay mo ti sao ti apo, nga dati kay papanan naking ka, kadagiti panawin ngay kas kasabak ti sao ti apo, imbingbingay kumat iti sao na iti bagik. No dadduma, ang angawunak ti may sangagayim ko, no kas kasabaak, tabayat ti panagsasawak iti radyo, kat nakatugawak laeng. Kaslak at katungtong ko laeng tibagik. Nalabit nga saan nga mangmangag tidaduma ngam adda kay papanan na day takanyag. Ti sao ti apo kat agsinsinumbangir titadum na kakabsat kang gagayem. Tignayin na ti puso digiti kamkameng kastamat tirik na ti mangas nga saba. Nagsurat ni Apostol Pablo kadagiti taga Tesalonica kat kastoy ti kinunana. Ngam rabbang mi ti agyaman akanayon ti Diyos gapo kada kayo akakabsat nga dungdungwen iti apo, agsipod ta pinili na kayo ti Diyos, na nipod iti punganay, a maipay ti panakaisalakan, babaan ti panakasantifikar ti Espiritu, kan ti pamati iti pudno. Kitaan nyo kakabsat ti umuna nga Tesalonica, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kat talo nga bersikulo, na pudno ti panakaawat dagiti taga Tesalonica, iti sao ti apo. Kiyuna naman ni Apostol Pablo, idiinpain na ti sao ti apo, ti panagsao, kan ti panangikasabak, saan nga dagiti makuyuyot asao ti kinasirib, no di kat ti panakaipakita ti Espiritu, kan ti panakabalin. Ado tinaawat mi asursurat manipod ka digiti tattao nga dumdumgat, itikas kasaba. Kuna ni Apostol Pablo di impay na ti sao, ti panagsaok, kan iti panangikasaba, saan nga kadigiti makuyuyot asao ti kinasirib, no di kat ti panakaipakita ti Espiritu, kanti pan nakabalin. Daytoy man kakabsat tinalawag nga imbaga ni Apostol Pablo. Kakabsat kin gagayem ko. Iti daytoy nga agdengdengeg nga programa. Adu tinaawat mi asursurat manipod kadigit ti tattao nga dumdumngeg ti kaskasabami iti radyo. Bayat ti panagadadal mi ti sao ti Apo, mariknada ti ragsak ken ayat ti Apo. Isu nga tartarigayan dati makiumummong kadigit ti kamkameng. Ken agmaymaysada nga karkararag ken agsirsirbi ti Apo. Dayta ti bunga ti sao ti Apo, kunana. Yadayo na kayo iti basol, ngam ti basol, yadayo na kayo manipod ti sao ti Apo. Adu digit inamati ken mangas kasaba, nagkurkurang da, iti panawin da ti sao ni Apo Diyos. Masapol nga ikanda ti panawin nga adalan ti tunggal libro, iti nasantuan nga surat, nga kadwada ti kamkameng da. Pudno nga makatulong kakabsat ken gagayem, iti dakkel iti kastoy nga aramid. No ti mangas kasaba, ken kamkameng kat ang may maysada nga mga adal ti sao ti Apo. May aplikara iti naadaw, iti nasantuan nga surat nga kunana. Ti sao ti Apo, kat natadum, si bibiyag, kan man nakabalin. Kat dumano naging gati paglasinan ti kararwa, kan ti Espiritu. Adu digi ti tattao nga mga isabsabali, ti kipapanan ti kararwa, kan ti Espiritu. No madakdakamat ko ti may panggap ti kararwa ti tao, kan no kasatno nga impay ti Diyos, ti Espiritu Santo, mamiris ko kagabsat nga saan ko nga mailasin, tinagsabalyan digi ti duwa. Ti makaramid la iti deta, kat ti sao ni Apo Diyos. Adda ti panawin nga ti kararwa, kan ti Espiritu, kat agmay-maysa, iti kay papananda. Ngam adda digiti bersikulo, ti sao ti Apo, nga nalawag, ti panakailasin, ti kay papanan ti tunggal maysa. Nasiglat nga gilasin, kadigiti panunot, kan panagam ti puso. Ti Grego nga ti agilasin, kat manang dilaw. Ti kayat na nga sauwin, adu digiti managdilaw, iti sao ti Apo, kadigiti nga panawin. Nupay kaslat ti sao ti Apo, ti pudno nga manang dilaw. Dilawon na digiti aramid tayo. Awan ti uray sinno a tao nga naikkan iti pammalubos tano dilawon na ti sao ni Apo Dios. Daytoy ket naisurat ti agarup 95 agasot atawen, babaen ti agarup 45 ngagsasabali nga mannurat ngagpapada ti sasaunda may papanti pan nakaisalakan. Naminsan nagundawayan nak nga dimteng ti maysa nga agad-adal may papanti ni Shakespeare. Daytoy nga tao ket nalaing ngem napakumbaba. Idinalpas isuna nga nangibingay ti may papanti ni Shakespeare kinunana. Naibingay ko kada kayo ti amok may papanke ni Shakespeare, ngem awan ti karbengak nga dilawon isuna. Kastamat tinasantuan nga surat gayem ken kabsat ko, awan ti karbengan ti uray sinno nga tao nga mang dilaw ti sao ni Apo Dios. Ngem ket di ti sao ni Apo Dios iti adda karbengan na nga mang dilaw kada tayo saan kadi. Ti basol iso ti mangidayo kada tayo manipod iti Dios. Saan nga dagiti laing tayo, nudikat dagiti parikot, dagiti puspuso tayo, nga mangyadayo kada tayo manipod iti Dios. Sipsiputan tinasantuan nga surat digiti puspuso tayo kakabsat ken gagayem. Kuna ni Apo Jesucristo iti libro ti Mateo, ti puso manangalilaw a nakarkarong ngam kadigiti amin abanag, ket iso na palalo a nagdakes. Asino ti makaammukin kuana? Awan ti sabali no saan nga ti Dios. Sabten ti Apo digiti pagkurkurangan digiti puso tayo. Sabten na tayo no sa dino tayan tayo. Ti Hebreo kapitulo 4 bersikulo may kasangapulo kat talo kunana. Kat awan ti anyaman a parswa, asi papanayag iti matang na. Nudi kat iso amin abanag, at dada alamu-lamu, kan agpapadada, kadigiti mata, dayjay apagidadagan tayo. Awanan ti mailumang kini Apo Diyos kakabsat keng gagayem. Idubingak pa yung anamati, imbagak ti bagik, nga saan ko ngay palubos, iti Diyos amakibiyang kadigiti panggadding ko. Ingkarkararag kong ikanak kadigiti kasapulak, ngamsan ko nga impakam mo, kadigiti panggap ko. Kunak no nasayat, dayjay nga kararag ko. Ammo ti Apo ti amin nga kay papanan kanyak, tatibyag tayo kat kasla silulukat iti libro kinkwana. Anyan nga nagpintas. Daduma ag saludsod ti tao ti kastoy. Kasapulan kadi, nga ibaga ti Dios tinilaon dagiti puspuso tayo. Apay kit din nga saan gayem. Uray no ammo ti Dios dayta, nasaysaya at lata, nga isawang mo dayta kinkwana. Dito'y man tinagpintas nga sarita kakabsat kang gagayem nga nangagan tayo nga minsay ti daytoy. Awan ti mailumbang tayo kini Apo Diyos. Taiso na ti makammo kadigiti amin nga banbanag kadigiti biyag tayo. Uri kadigiti buk tayo amuna, digiti bilbilang na kadigitoy. Ngam nagsaya at tamabalin tayo nga ibaga kinkwana, uri saan na nga damdamagan. Uri kadigiti parikot kan problema tayo. Mabalin tayo nga idulog kini Apo Diyos. Uri kadigiti problema digiti sabali. Uray pa'y digiti pakasiknan tayo. Uray pa'y kadigiti dadagsan itibiyag tayo. Mabalin tayo nga idaton kan ibagakin kwa na. dati Diyos manang nga asi launay kadatayo kakabsat ken gagayem. No kasapulam kabsat iti sungbat, dagiti karkararag mo. Ken no kasapulam iti sungbat, dagiti salsaludsud mo. No adda ti Bibliam kabsat ken gayem ko. Hammo nga sayangan dagiti tiyempo, nga saan mo nga basahin iti Bibliam. Nang runa launay para kadatayo kakabsat ken gagayem. No adda nga mayaw awan dagiti panpanunot tayo. Nakasagana ti Biblia kakabsat, nga basahin, taano mang pabilig kan mang papigsaking ka. Kat na dito yung oras kat adda ti problemam kan parikot mo. Kaya't kung ay kararagang ka. Babaan iti kararag, manggagan ni Apo Diyos, ngakas ko nagtatay, nga mabalin tayo nga ibaga, digiti aming nga banbanag nga pakasiknan tayo, kini Apo Diyos, taday to'y tinangnang runa nga ramidin tayo. Kada kayo ngagdangdangag iti dito yung oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumaysa kang ubing. Hankadi nga dito'y nga sao ni Apo Diyos, kat napatag kada tayo iti dito yung aldaw. Kakabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo, iti dating oras. Kabsat ko kan gayim ko, no ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti dating oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibaga kinkwa na iti dating kanito. No daman ti problema nga ni Espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos, kan kanayon daytoy nga gururay kinka nang nangruna. Tani Apo Diyos, kanayon nga gururay kada tayo. Nga isubli tayo iti relasyon tayo kinkwana. Ta daytoy lang kakabsat kin gayim ko. Itiwagas na, tano tibiyag tayo dito'y lubong, maadan tayo tital na kan kapya, itibiyag. Katno si kakat at damat digiti rikrik naam. Napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kinagayim ko. Nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rikrik naam, napisikalan, kat awantin posible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan agtignay ni Apo Diyos, ti dito yung oras, itibiyag mo. No si kakat at damat ti problemam, parikot itibiyag, nga kaslan mo nga kaya, nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dito yung oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos, kadigit iproblema kan parikot itibiyag, kabsat kan gayim ko. Itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nodda kada tayo iti dating oras. Kat adati problema na, itibiyag na. Wino adu di kiti bisyom itibiyag. Nga iso ti mang dadal tini espirituam. Iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko kan gayim ko. Nga ti basol dadaulan na itibiyag. Nga ti basol dadaulan na iti pamilya. Nga tibasol dadaulan na iti komunidad. Nga rod, no dayta kat iso ti mang dadadahal iti biyag mo. Mabalin mo nga yasidag dayta kini Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana dag iti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdangdangag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamad kayo kinyak. Kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam, iti biyag. Kat awantin posible, ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka, tanutulungan na ka. Dawatak nga rod, nga makipagkararag ka kinyat, iti daytoy nga kanito. Madaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy nga oras, sapay la kumakabsat kan gayim, kat nakaitid kami, itinisingsingayan nga wagas, nga mang pabangar, kadigiti rik na tayo. Gan uray pa'y mang pabilig kadigitin na espirituan nga panagbiag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos, tagkararag tayo. Amami nga nilangitan, madaydayaw, itinasantuan nga nagan mo. Nagpintasan ti agadal kadigiti sasaom. Ado digiti banbanag nga saan may nga mawatan, nga magyamang kami launay, iti panangtid mo itinapintas, nga panakilawlawag na, babaan iti programa iti bagnos ti biyag. Tulungan na kami kadi nga mangtid ti talagmiking ka, tapno anyaman dagiti umumay nga padas kada kami. ket si tatalek kami nga sika ti makammo iti kasasayaatan para kadagiti biagmi. Agyaman kami launay iti daytoy nga gundaway ket amin nga pammadayaw ket ipaay milaangkin ka babaan tinapateg anagan ni Jesucristo nga manangisalakan ken apumi. Amen.
Amor.